Velkommen til Vinderet, en podcast om sejlsport. Jeg hedder Thor Malte Andersen og er en form for sejlsportsnørd. Moth, matchrace og offshore, jeg sejler i virkeligheden det hele, og jeg vil langt hellere snakke om sejlfasong og foils end om fodbold. Hver afsnit der har jeg en gæst med i studiet, og her i første afsnit har jeg haft Jesper Rettig med i studiet til en snak om America's Cup og hvordan man kommer dertil. Og hvis du synes det er spændende, så bare lyt med. Allerførst, så vil jeg jo bare sige rigtig mange gange velkommen til Jesper Rettig. Du er jo første gæst i første episode af Vinderet, og jeg har glædet mig sådan helt vildt. Jeg kan lige prøve at se, har du set vores logo endnu? Du kan lige prøve at se det her.
Jamen, mange tak, Thor. Jamen, jeg kan se, du har et logo, og det er jo sprængfyldt med et altseende øje, der gerne vil bo inde i en båd, som sejler igennem skyerne, og jeg tror, at du har en båd, der gerne vil ud over stepperne og fortælle dig om, hvad der sker derude.
Jamen, det er sådan noget i den stil, ikke? Altså, ja. Det er jo sådan en mellemting mellem en båd,
ja.
Så du ved, sådan en af de klassiske, hvor sejlene blafrer i midten, ikke?
Ja.
Og så Illuminati.
Ah,
det er altseende øje, og så er der faktisk også lidt en sædcelle, men det kan man godt. Det er sådan
en sædcelle.
Kan du ikke se det sådan?
Jo.
Altså, jeg ved det ikke helt. Det er måske mig der skal der
det er har noget sådan med de associationer man får, ja, når man hvilken kontekst,
ikke? Ja, det er freudiansk, ja. Freudiansk slip.
Ja.
Jeg har jo glædet mig sindssygt meget til at have dig med i studiet.
Ja.
Fordi at du er tidligere verdensmester i matchrace, ja. Og hvis man jager lidt i dit CV, som det har jeg jo gjort, ikke, fordi, ja. Jeg har prøvet på at forberede mig.
Ja.
Så kan jeg jo sådan lige tilføje lidt af det løse, altså har vundet. Jeg har taget det fra den egen hjemmeside. 7 Grade 1 events i matchrace.
Ja.
15 Grade 2.
Ja.
3 gange Maxi Worlds.
Ja.
3 EM'er.
Ja.
Og så har du sejlet America's Cup,
ja.
Tilbage i 2007. Og det er jo ligesom grunden til, at jeg virkelig, virkelig gerne vil have dig med i første episode. Fordi der er også sådan lidt America's Cup-feber,
ja.
her for tiden.
Nu fik jeg så en masse gange.
Ja. Men det er også okay. Fordi altså, det her gør dig jo til en af de der ret få danskere i virkeligheden, som kender til America's Cup-spillet indefra, og har oplevet det indefra. Og derfor så glæder jeg mig bare sådan sindssygt meget til at have dig med her i første episode af Vinderet, fordi at det er jo en podcast, der handler om sejlsport. Sportsdelen af det, ikke?
Sejlsport.
Ja. Hvis vi skal tage det helt kort, ikke?
Ja.
Så er du fra Karrebæks Minde.
Det er
rigtigt. Sydsjælland.
Ja.
Lidt ud fra Næstved.
Korrekt.
Og du har sejlet joller med rimelig god succes, og så opdagede du matchrace. Hvorfor var det så fedt for en ung Jesper Rettig?
Jamen, der skete det, at jeg havde, som du siger, jeg havde faktisk en rigtig god tid i jollen. Jeg tror mange unge i dag, det kan jeg se på min egen ældste søn blandt andet, at jollerne ofte kan være en udfordring, fordi at mange børn bliver faktisk for store i dag til optimistjoll, og måske endda også OP-joll tidligt. Jeg passede meget godt i størrelsen dengang, så for mig var det fint. Jeg nåede at blive både 14 og 15 år, inden jeg voksede ud af optimistjollen, så jeg lykkedes med at komme til VM blandt andet. Og i OP-joll gik det egentlig også fint. Jeg støtte hovedet en lille smule mod muren på udstyrssiden, fordi at det var faktisk svært at være med på gearet. Det var rigtig dyrt, og det var ikke lige en position til at kunne følge de andre. Nye carbonmaster, nye sejl hele tiden. Det var, synes jeg, var utroligt utilfredsstillende, fordi at jeg synes egentlig, jeg havde masser at give af. Men jeg synes faktisk, at det var svært at være med på gearsiden. Og det frustrerede mig helt vildt. Så støttede jeg så på matchrace. Det var sådan, der havde jeg, det fungerede ligesom, jeg tror, der var sådan noget Børsen Cup og sådan noget. Der var noget matchrace, der kørte, og Danmark var tydeligvis sådan et foregangsland for matchrace. Den bølge kom jeg med på sådan i en meget ung alder, eller forstået på den måde, vi var nogle jollesejlere, der hoppede over i en 606, kan jeg huske, og så skulle vi sejle lidt. Det fandt vi ud af, det var egentlig meget god til, og jeg var den, der havde det bedste jolle-CV, så jeg kom til at styre. Og så kan jeg huske, vi bankede alle de voksne i den lokale sejlklub, den næste sejlklub. Og så kom vi til lidt noget kredsmesterskab, der vandt ved Sørme også. Og så tænkte vi, hold da op, det har vi egentlig meget godt styr på det her. På det tidspunkt, hvor jeg nåede til slutningen af gymnasiet, så hoppede jeg en tur på ORS Højskole. Derovre, der var matchrace ligesom blevet et projekt, de gerne ville forfølge. Der var en herlig lærer, der sprængfyldt med energi. Xavier Destremo, som dem, der har været i matchrace-verdenen, kender i hvert fald, fordi han var ligesom han var centerleder i, eller jeg tror, det var centerleder, eller så var han daglig leder, hvad det hedder, i matchrace-centeret i Skårs Hoved. Men før det var han på Ore, ham mødte jeg. Han ville rigtig gerne sejle mat race. Han havde ret meget erfaring, bare ikke med at styre. Jeg havde ret meget erfaring med at styre, bare ikke mat race. Så vi lavede sådan to, skal man sige, hold der. Eller han bad mig om at lave et hold blandt de andre elever. For så når undervisningen var slut, så sagde han, så dropper vi det med lærer og elev, så er vi bare mand mod mand. Og så var det bare, hardcore ud af. så vi, han fik en masse rorsmandstid. Jeg fik en masse matchrace-træning. Vi gav de der både en masse høvl, havde nogle kollisioner, lærte en masse. Og da vi så nåede til slutningen af året, eller det halve år, som jeg var der, så spurgte skolen, om jeg havde lyst til at blive der som sådan en lærerinstruktør-rolle. Og det valgte jeg at tage imod. Så jeg blev hængende borger i godt et års tid. Mens jeg ligesom gerne finde ud af, hvad skulle jeg egentlig være, hvad ville jeg gerne studere. Og i den tid, der fik jeg så også bygget lidt videre på matrace-ideen. Jeg tog nogle af de nye elever, fik lavet et nyt hold, og så hoppede vi så ind og sejlede mod de etablerede hold, det vil sige Sten Mohr, Mikkel Røsberg, Morten Henriksen, Stig Vestergaard, dem der var rigtig dygtige i matrace på det tidspunkt.
Ja, fordi allerede på det tidspunkt var Danmark jo faktisk en nation, hvor der var nogen, der var rigtig god til at sejle matrace, ikke?
Der, absolut.
Det, altså, det sugede du ligesom lidt på, jamen, på lappen altså, af på en
måde, altså årstalmæssigt, der er vi i 96 der. Og jeg kan ikke huske præcis, men OL'erne, det var ved Stil og Røg til OL der. Og jeg mener også, at matrace var på programmet i Solingen. Altså, det var det, fordi at det blev sådan lidt et drømmemål for mig, for jeg kunne godt se det her. Det var jo ret sjovt. Men i hvert fald så til DM i matrace, der kom alle de der hårde bananer jo selvfølgelig over at skulle sejle. Og det lykkedes også med mit overhold der af elever, der lykkedes også at vinde den lokale udtalelse til at få lov at komme med til DM i match race, det er 96. Og jamen altså, der var vi sgu egentlig bare gode. Vi lykkedes os at komme hele vejen til semifinalen, og vi tabte så. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi tabte til. Anyway, vi blev i hvert fald nummer 4 til DM. Og det var sådan lidt. Det tror jeg ikke, der er nogen, der regnede med, inklusive os selv. Og så kom det. Så kan jeg faktisk huske, at hvad hedder han? David Holm. Han, efter præmierækken, så gik han direkte over mig, så tog han fat i min arm, så sagde han, Jesper, jeg har hørt, du skal til København studere. Du skal komme ud og sejle Udskovs Hoved. Så sørger vi for at finde hold til dig, så giver vi den gas. Og så kiggede jeg på David og sagde, okay, så gør vi det.
Ja,
og så var planen egentlig lagt, kan man sige.
Ja, så kan man jo sådan få andre til at lægge sporene ud, ikke? Så skal man bare sørge for, at toget det ruller. Men derfra, så er du jo så mange års arbejde i virkeligheden, til du jo faktisk ender med at vinde matrace-turen. Hvordan var det?
Jamen altså, det der med bare lige at sætte et hold, det lyder jo godt. Det er jo faktisk kernen i det, fordi at finde det rigtige hold som ung er jo møghamrende svært, for hvor finder man dem, der har den samme drøm? Og det er også en drøm, der er under forandring hele tiden, fordi at da jeg gik i gang med sejle match race, der var sejlads var jo bare en hyggeting for mig. Altså, jeg havde aldrig drømt, at jeg skulle være professionel sejler. Jeg gjorde mig tankerne, fordi det findes jo ikke, det fandtes jo i hvert fald ikke dengang.
Ja, og nærmest heller ikke i dag, hvis man ser sådan inden for Danmark med. Altså,
nej,
det gør, ikke. Altså, det, og jeg tænker nærmest, og slet ikke dengang.
Nej, lige præcis. Så der var ikke rigtig, altså man kan sige, der var selvfølgelig nogle rollemodeller i dem, der var til OL, Jesper Bank og så videre, og helt tilbage også nogle større navne. Men det var ikke fordi, jeg havde fulgt den verden specielt godt. Jeg kan ikke nævne navne fra tilbage til Admirals Cup i 80'erne og 90'erne, fordi jeg fulgte det ikke rigtigt. Det var sådan der slut 90'erne, hvor matrace-turen lige pludselig bød sig ind som en mulighed, hvor man kunne ind og så faktisk dyrke sejlads på en ret fed måde, uden at skulle finansiere et bådprojekt. Den store udfordring med sejlsport, det er jo, at gearet fylder sig sørens meget, og du kan bare ikke være med, hvis du har gearet. Hvorimod, hvis du sejler i matchrace, hvor du så bytter båd for hver sejlads, jamen så er det bare nogle helt andre præmisser, man kæmper under. Og det var den tanke, der gjorde, at her kan vi fandme få lov at kæmpe mod alle på, skal vi sige, even terms, ikke? Vi skal ikke,
men hvordan lykkedes det dig så altså, at finde et hold, for du har jo tydeligvis formået at kunne få det til at ligesom være en opadgående formkog?
Hvordan lykkedes det? Jamen altså, jeg vil sige, at den flok, skal man sige, det netværk af folk og unge mennesker og progressive instruktører og sejlere osv., som jeg fik kendskab til i forbindelse med Ore, var en solid gruppe at rekruttere fra. Jeg fik prøvet nogle forskellige af, så er der også noget med, hvem har lyst, hvem passer med, der lige flytter til København samtidig. Så det blev lidt en kombination af nogle instruktører, jeg underviste sammen med, en, nogen jeg havde været elever sammen med, og så en tredje fyr, eller en femte fyr, der så, som kom lidt udefra. Og vi nåede faktisk ikke så sørens mange igennem. Jeg tror højst, der har været en... Altså, det var, vi lavede en grund, en, eller skal man sige, jeg lavede, og det blev så også til sidst, for vi blev et team jo, ikke? Havde sådan en grundgruppe på 5 mand. Og alt i alt har der måske... Jeg tror kun, der har været en 8-9 stykker igennem alt i alt. Så det var ikke, fordi der var sådan en mega stor...
Altså, det har været sådan rimelig tight.
Jamen, ret tidligt tror jeg bare, at der var nogle ting, der klikkede. Jamen, altså, det var lidt en sjov størrelse, for jeg var faktisk lidt den yngste i gruppen. Der var en enkelt, der var cirka samme alder som mig. Der var nogen, der allerede var sådan noget i gang med en uddannelse. Christian Plinius var en af mine, der endte med at blive en forrygende trymmer, og også var nede og sejlede Mærkers Cup sådan på sådan en, skal man sige, stand-in-basis på et tidspunkt. Han var lige et par år ældre end mig, og du ved, lidt mere frem i skoen, lidt mere af livserfaring, sådan, men vi fandt sammen på en god måde, hele gruppen der, og efterhånden, som vi ligesom fandt ud af, at det kunne vi egentlig godt finde ud af, sådan i det lokale miljø, så kunne vi jo godt se, at der åbnede sig den der mulighed for op for at komme ud og sejle den her Mad Race-tur. Og Mad Race-turen er jo, især dengang, var jo meget appellerende, sådan når man kommer uden andet end sin SU, og med en masse mod på Mad Race og lægge træningstimer, fordi din udgift består i, at, eller skal jeg sige, der hvor ressourcen skal bruges, det er jo din tid, din indsats, og så nogle rejsepenge, nogle rejseudgifter, ikke? Og det er jo trods alt mere overskueligt, end det er at købe en eller anden båd, der skal kunne deltage i OL, ikke? Fordi det er bare dyrere.
Ja, det er jo sådan noget, altså selv dem, der ikke kommer afsted, de skylder deres forældre eller banken 300-400.000, når de er færdige med en 4-årig kampagne, ikke? Så på den måde, så er det jo meget godt valg. Men jeg tænker også sådan, derfra, så til at stå med en grundgruppe nede på Skovs Hovedhavn, 5 gutter, og så til at komme til America's Cup, det er jo ikke lidt ligesom fodbold, hvor der er en eller anden nogenlunde lige vej, ikke? Altså man starter i 3. division, og så bliver man lidt bedre, og så finder de ud af i den store naboby, at hold kæft mand, ham der nede fra en eller anden knoldsparkerklub, han er meget god, så ender man der på et ungdomshold, og så lige pludselig, så kommer man måske i Superligaen, og så er der nogen, der siger, oh, han er faktisk rigtig, rigtig god, så bliver man solgt til, hvad ved jeg, Bundesligaen, og pludselig spiller man i Bayern München og med i Champions League. Den vej ind i America's Cup, og skal man sige toppen af sejlsport, er der ikke. Hvordan så den ud for dig?
Jamen, altså, du er fuldstændig ret. Det var jo også nogle tanker, vi gjorde os, da det viste sig også relativt hurtigt, at vi var sgu gode til det her. Og vi var nok gode på det på mange planer, fordi at være succesfuld som et hold, det er meget mere end bare lige at være god til at lave vendinger ud på banen eller lave gode starter. Fordi at man skal have kunne finde et spor, der indeholder både en motiverende tilgang, en effektiv måde at afvikle både masser af sejltimer, samtidig med at man kører vores studie. Man skal også have noget sponsorarbejde i gang. Man skal ligesom kunne arbejde som team omkring nogle mål, som er motiverende. Man skal kunne komme succesfuldt igennem krise, som selvfølgelig kommer, når man taber, når man bliver uvenner, og man er uenig om, hvor fanden man skal komme fra A til B, og så videre, ikke? Så vi har været gode og heldige til at kunne komme forbi de hurdles, der nu er. Og så har vi også været beriget af, at vi havde mange succeser. Vi havde bare mange succeser. Vi vandt bare rigtig meget. Og når man vinder meget, så bliver man bare mega glad. Og så har alle lyst til at...
Så vil alle arbejde sammen med,
ja,
en, ikke?
Lige præcis.
Det var så, hold kæft, man, han vinder, ja, ham der. Ja. Jeg kan da godt lige være med en enkelt, ja, ja, gang, hvis man får lov til altså, ja, at vinde. Det, ja. Og det, hold kæft, man, det, der er ikke noget mere motiverende end,
nej,
at vinde,
nej,
vel?
Nej, men altså, vi havde en meget, meget høj succesrate. Vi vandt rigtig meget, og jeg tror, og det er altså mange år siden nu, fordi det er mange stævner siden, men jeg tror, da jeg sådan sluttede turen af, der havde vi sejlet noget med 155 stævner, og var faktisk kommet på podiet i halvdelen af dem.
Åh, det er vildt.
Så vi havde bare en høj succesrate.
Og altså, der har jo været et eller andet, der har virket sådan fuldstændig rigtigt. Hvad tror du, det har været for jer specifikt?
Jamen altså, jeg tror, vi har været en heldig kombination af, at som sagt, at jamen, jeg har jo tydeligvis... Jeg tror, hvis jeg skal se på mig selv, det er altså svært, især som dansker, at skulle sådan at vurdere sig selv, ikke? Uden at være alt for negativ. Men jeg tror i bund og grund, så tror jeg, at jeg er god til at styre en båd, til at sejle hurtigt. Og det er altid en god ting i Match Race. Så tror jeg, at jeg har været god til ligesom at kommunikere med mit hold på en måde, så de har kunne, skal man sige, udfylde deres roller bedst muligt. Man kan sige... at de skulle hjælpe mig, men i virkeligheden så er det jo det team, den der vekselvirkning mellem, hvad jeg ligger af planer, hvordan teamet kan nå at reagere på det, og også inputs fra deres tid, hvordan jeg kan reagere på det.
Mm.
Så der har vi været gode tidligt til at skabe nogle succesfulde loops der.
Ja.
Så begyndte vi også relativt tidligt at arbejde med sådan mere seriøse målsætninger. Vi fik jo en fantastisk tur til Rusland på et tidspunkt, som førte til, at vi fik skabt et sponsorat med Steff Holberg. Vi fik jo navnet Pølsedrengene. Det var fordi,
kan man måske meget godt forstå, ikke?
Ja, ja, og der skete det, at det var simpelthen fordi, vi fandt ud af, at der var et stævne i Rusland, det var absolut ikke råd til at tage over til. Men så var vi jo nogle entreprenante typer, som okay, hvis vi gerne vil derover, så må vi finde nogen, der har en interesse i området, som har interesse i, at vi tager derover og repræsenterer Danmark. Og vi fandt ud af, at Steff Holberg var kraftigt ekspanderende. Især på den røde plads, hvor de lige havde fået placeret en pølseovn dag i slut 90'erne. Jeg tror, vi snakker 1998 her. Det er ret sikker på.
Ja.
Og så vi tog simpelthen greb telefonen og skrev en ringede til Steff Holberg og sagde, at vi har akut behov for et møde med jeres marketingdirektør. Det fik vi så ikke, men vi fik lov at snakke med en af assistenterne og fik præsenteret den idé. Og så lykkedes det os simpelthen at få lavet en gensidig aftale mellem arrangørerne, for at de ville garantere os, at jeg kom på noget lokalt tv, og de optagelser ville vi så få sendt til Steff Holberg på VHS-bånd. Og det udløste så klapsalver, simpelthen på kontorgangen hos Steff Holberg, og så skruede vi også et, ikke et stort sponsorat, men et sponsorat, der gjorde, at vi havde nogle rejsepenge.
Ja, ja, og det er jo det, men det viser måske også det der, du siger med, at et hold er ikke bare at vende og bumme på det rigtige tidspunkt, lave en god start, men at man jo også skal komme til startlinjen.
Ja, man skal komme til startlinjen, og man skal igennem alle de der, fordi kære Malcolm Gladwell har jo talt om, at man skal bruge de 10.000 timer for at blive ekspert. Det har vi også brugt, helt sikkert. Det er jo bare et tal. Men ideen om, at du skal ligge rigtig mange timer for at blive god, det kan du ikke komme udenom. Og komme succesfuldt gennem de mange timer, det er der mange coaches, der snakker om på den ene eller anden tredje måde, men det skal man bare gøre. Man skal ud og skabe nogle succeser, det fik vi gjort. Vi fik lagt en vej, der var motiverende for os. Vi fik ligesom faktisk lagt et fokus, der hedder, nu skal vi prøve at komme til VM. Så skal vi prøve at komme med på World Match Racing Tour, og så skal vi prøve at vinde World Match Racing Tour. Og vi lykkedes, der var faktisk alle de mål, vi satte os, lykkedes vi faktisk med at opnå.
Og det tænker jeg må jo på en eller anden led have været springbrættet til det her med at kunne få lov til at styre en America's Cup-båd, trods alt nogle år senere. Ikke? Var der hele tiden et mål om, at det her det skulle ligesom ende på et America's Cup-hold?
Altså man kan sige, det der skete der i... Altså, vi vandt turen i 2003, World Match Racing Tour, og allerede fra 2000 og også før det, der var det ret tydeligt, at World Match Racing Tour, den blev etableret via nogle store sponsorater, der blev brugt ret mange penge på det der. Og så viste det sig, at det var så oplagt for America's Cup-holdene at komme ud og slås på World Match Racing Tour, så lige pludselig mødte vi jo de der amatørdrenge fra Danmark, vi mødte jo de der tophold. Til at starte med var de jo totalt, du ved, guder, idoler, vi blev jo ikke udtaget til turstævner i starten. Men da vi så nåede det her ind i 2001 og 2002, hvor vi havde vundet nogle EM med Match Race, og begyndte at komme med til kvalifikationsstævnerne til turen, og komme med ind og blev, du ved, begyndte at placere os okay i feltet, så begyndte folk jo at sige, okay, der er nogle gutter derovre, og vi gjorde rigtig meget ud af, når vi er ude til stævner, og socialisere. Simpelthen fortalte dem det der, over rest hånd på Russell Coutts og sige, hej Russell, du kender ikke mig, men jeg kender dig. Og altså, det var simpelthen den, det var ret, altså, vi besluttede os for, at det her, det må vi godt, fordi at det er jo det, vi skal. Og så vi overskred nok alle sammen en lille smule vores grænser til at komme ud og bare møde folk, ud og sige hej, ud og præsentere os selv, og så gøre vores bedste på banen. Vi fik mega høvl til at starte med, men vi lærte os meget. Jeg tror, vi havde nogle gode debriefs, og som personer, så kom vi igennem en udvikling, der gjorde, at vi tinderegnede os de sailing skills, eller de færdigheder, der skulle til, ikke? For at nå dertil. Ikke?
Og hvordan ender det så ud med, at der er nogen, der kommer og bare lige sådan, du ved, prikker Jesper fra Næstet på skulderen og siger sådan, jeg har sgu et tilbud til dig, skal vi lige drikke en kop kaffe her i eftermiddag? Kunne du tænke dig at sejle med America's Cup?
Jamen altså, det var jo nok min mail nummer 10.700, der endelig blev besvaret, ikke? Fordi vi gik jo i gang med hele tiden at holde os i forbindelse, men ikke bare, du ved, bare tæppebombe dumt. Vi prøvede at både som hold, men også individuelt, for det var ikke realistisk at gå ud og sætte sig selv som hold. Det var det ikke. Og det var måske heller ikke alle på holdet, der sidst havde ambitionen om og troen på, at de kunne komme til America's Cup, men for mig var det i hvert fald noget, der lige pludselig opstod som ret tydeligt. Jeg gjorde en indsats for at få talt med gutterne ind hos Norsales, Ibus, ikke, og Jens Christensen, Henrik Søderlund. Lærte dem lidt at kende. De synes selvfølgelig bare, jeg var en lille grønskolding, men jeg blev da inviteret faktisk med et par gange, blandt andet også med Jens Christensen ud på nogle maxi og sejle, og det var en fantastisk oplevelse. Fik også mødt nogle gutter fra Team New Zealand på den måde, og jamen, altså, det var jo det der med, det er jo netværket, der gør, om man kommer ind i de der helt bitte små nåler, og det er det jo også, America's Cup. I sidste ende, så vil jeg sige, at min forbindelse til Ib Ussing, og Ibs forbindelse til hele det spanske miljø, var helt sikkert en medvirkende faktor til, at det blev det spanske hold. På det sidste år, der hvor at, det var så i 2004, det var året, det vandt turen, hvor at det begyndte at have noget dialog, der gik vel 6-8 måneder fra vi vandt turen, til det sådan stille og roligt begyndte at boble, at den prøv lige at holde op med, hvad der sker i Spanien, og jeg tror, jeg havde nogle opkald sammen med Ib. Samtidig så var det sådan, at der var det, der hed ABN AMRO.
Ja, ja, Volvo-holdet der.
Ja, ikke? De lavede ungdomshold, og lige pludselig fik jeg fandme et opkald fra Moose, Mark Sanderson, der spurgte, om jeg havde lyst til at være skipper på det der ungdomshold. Og så sagde jeg til ham, altså, jeg har ikke sejlet længere end Sjælland rundt. Er du seriøs på det? Jamen, det var fordi, at på det tidspunkt havde jeg jo en tydelig ungdomsprofil.
Ja, ja.
Og han synes, det kunne være oplagt, at jeg skulle komme ind i den forbindelse der.
Altså, så det kunne faktisk have været ikke AC-sejler, men offshore-ekspert, du kunne have været i dag?
Ja, det kunne det måske nok. Men i hvert fald så skete der det, at jeg rent faktisk stod med helt seriøst og skulle vælge mellem de der to ting. Jeg kørte dem sideløbende, som vidt jeg kunne, og jeg vil sige, mit CV var ikke det rigtige til at sejle Volvo. Det var heller ikke min passion. Men matchracen, der lå den jo lige til højre benet.
Ja, det kan man så sige. Ja. Altså, men hvad tror du, der var det, der sådan lige præcis gjorde udslaget med, at der så var et hold, der valgte, at du skulle være med som årsmand? Ja.
Jamen, det var World Match Racing Tour sejren. Det er slet ikke i tvivl om. Kombineret med, skal man sige, det netværksarbejde, vi havde lavet, og at jeg fik placeret mig selv i en position, hvor at de synes om mig.
Og det er jo en meget god, meget god start, altså, hvis man skal have et job.
Der stod rimelig tydeligt i min kontrakt, at der var 3 måneders prøveperiode. Og hvis jeg smadrede en båd, var jeg fyret, ikke? Nej, det stod det så ikke, men det var jeg nok blevet.
Ja, det kunne man forestille sig. Ja. Men hvis man så ser på det i dag, ikke? Hvis der nu sidder nogen derude og hører det her, og tænker, det er jeg vil. Det er det eneste, jeg vil. Hvad tror du så, der skal til i dag?
Jamen, jeg tror, altså, jeg vil sige, sejlsportsverdenen er jo en meget flygtig størrelse, forstået på den måde, at der er både ups and downs. Jeg tror, den kop, vi er i gang med at se lige nu, den tror faktisk, den gør noget godt for sporten. Jeg tror, vi er nået dertil, hvor i hvert fald i vores ende af verden bliver den formidlet ret godt. Der er ingen tvivl om, at de beløb, der bliver brugt, er jo fuldstændig astronomiske. Ja, og det skræmmer jo alle væk.
Fuldstændig uforståeligt. Men det, jeg tænker også, det er bare det her med sådan, altså, bare det at være en sindssygt god sejler.
Ja.
Altså virkelig, virkelig top-level OL-sejler eller et eller andet. Det er jo ikke en garanti for, at der ligesom er, skal man sige, den der dør til det professionelle sejlerliv, der åbner sig. Hvad tror du, der gør det?
Jamen altså, netværksarbejdet er utrolig vigtigt. Man er nødt til at komme ud og tale med, hvad end klasse man sejler, så skal man jo søge hen derhen, hvor man gerne vil hen. Og hvis det er America's Cup, man søger, så skal man ligesom dels gør sig dygtig, men også finde ud af, hvem er det, der er, skal man sige, key players i det spil. Det er jo en svær. Det er meget med lille nåleøje at komme igennem. Især nu, hvor der er så få hold. Da jeg sejlede, var der totalt en del flere hold i spil.
Ja, og to både med, 15 mand på hver hold? Eller
18,
sådan noget,
mand
18 mand ombord. 18 mand ombord, gang 2. Det er 36 per hold, ikke?
Jamen, der var 105 ansatte på det spanske hold. Der var så kun 38 sejlere.
Jo, men
ja, der var langt flere at tage, helt sikkert.
Ja, helt klart.
Man er nødt til at tænke over, hvordan man kommer i kontakt med og stiller sig selv i et positivt lys over for dem, hvor det i virkeligheden drejer sig om, at man har lyst til at blive involveret med. Fordi man skal ikke regne med, at ens navn dukker op de rigtige steder, bare fordi man har et godt resultat. Man skal ud og banke døren ned. Man skal ud og ryste hænder. Man skal ud og vise, man er der.
Ja, og måske netop, hvis man er, altså, man kan sige, som skipper, så kommer ens navn jo på en eller anden hjemmeside, eller i et Facebook-opslag, eller hvor det nu er, det dukker op i dag. Men besætningen, der er jo ikke nogen, der kender deres navn. Nødvendigvis, eller vel?
Nej, og det er jo en reel udfordring, og jeg vil sige, det er nok et område, hvor vi som team egentlig nok kunne have gjort det bedre. Der kunne vi faktisk godt, altså jeg ved, jeg er ikke helt sikker på, når det kommer til stykket, så dem, mange på mit hold, ville de have været til American Cup, jamen det ville vi måske gerne, men lige på det område, der gjorde vi ikke et super godt stykke arbejde for ligesom at understøtte deres profilering. Jeg tror, jeg ved ikke, om vi overhovedet troede på at komme til koppen selv, når det kom til stykket. Altså, man skrev de der mails, som man nu gjorde, men altså at have lavet en sådan mere koordineret indsats for at komme med, det kan jo også, det er jo det der med bagklubskabens klare lys, ikke?
Ja, der er man altid rigtig
der kunne jeg godt se, hvad vi gjorde, hvad der virkede, hvad der ikke virkede. Da man stod i det, der gjorde jo alt muligt. Og så var der 20% af det, der virkede, ikke?
Jo, men sådan er det nogle gange. Skyd med spredehavl,
ja,
ikke? Bare,
lige præcis, ikke?
Så er der noget, der kommer...
Så,
der kommer
man kan sige, se i bagspejlet, det er også derfor, at hvis det er der, jeg sidder nu, der ville den der lidt mere koordinerede tænkning over profilering og i bund og grund til sig selv, de rigtige steder.
Ja.
Det er vigtigt, det er der ingen tvivl om.
Og så kommer du ned, det er Valencia, ikke? Hvor
det
alt det her, det foregår tilbage, ja, eller koppen var i 7, og så har det jo været i årene inden, ikke?
Ja, men det var i efteråret 4, at jeg stod med de der to muligheder der,
ja.
Og så hen over vinteren, og så starten af 2005, der fik jeg ligesom kommet ligesom på plads, at det var Valencia, jeg skulle. Jeg havde fået min kæreste der, jeg tror, jeg havde frihedsind på det tidspunkt, og hun var gravid. Og,
så tager vi bare ud og rejser.
Så tænkte jeg, det var da en oplagt at lige forlade Danmark i 2,5 år.
Ja, det var da en god idé. Og så kom du derned. Hvad blev din rolle ombord på det her spanske hold? Jeg kan ikke engang udtale det, fordi mit spansk er...
Desafío español.
Præcis, ikke? Yes. Hvad var din rolle ombord?
Jamen altså, det der skete, det var, at jeg kom ned på havnen, og hele vores opbygning på det tidspunkt. Og der lå to både, som de lige havde overtaget fra One World, mener jeg. Et hold, der altså var lige og stoppet, ikke? Med Peter Gilmore som skipper. De har fået en rigtig god pakke, de var en solid besætning. De kommer så ned, så er der en masse, der taler spansk til mig. Og så siger jeg, nej, det var meget sjovt, jeg må jo lære lidt spansk, eller sådan noget. Så gik jeg over og snakkede engelsk med nogen, og så kan jeg så forstå, at vi skal ud og sejle, det er fint. Og så bliver jeg sådan trukket med hen og forstår lidt sejltøj i hånden. Og så peger de på båden, og så siger de på gebrokken engelsk, og nu skal du styre. Og jeg, på det tidspunkt havde jeg ikke rigtig sejlet både i den størrelse før.
Nej, for de var sådan nogle, altså det er jo monstrøs i sådan noget 90 fod eller sådan noget.
Ja, 82.
82?
Ja, ja. Så min første oplevelse med American Cup båd, det var at stå ved roret. Og jeg havde ikke rigtig så meget erfaring med dybbumninger. Og 7 meter spilestager og 500 kvadratmeter spile. Så det var, altså, det var tenderende til det, skal man sige, det var nærmest intimiderende at stå der, ikke? Altså, det var barsk.
Med 17 mand, der kigger på dig og siger, vender vi nu?
Ja, ja.
Vender vi nu?
Men, ja, de siger det på spansk, vil jeg mærke.
Ja, ja.
Og jeg sagde overhovedet ikke spansk. Så jeg var sådan, da jeg kom hjem den første dag, der var jeg vidste jo ikke, om jeg skulle grine eller græde, fordi at, hvad katten er det, jeg er kommet ud her? Er det virkelig drømmen, det her? Ikke? Jeg står der, og jeg følte mig talentløs. Det var jeg selvfølgelig ikke, og det gik også rigtig fint med at styre båden, men jeg kunne ikke kommunikere med folk, og jeg har ikke nogen erfaring med at sejle en båd i den størrelse. I hvert fald ikke som rorsmand. Så altså, det var en vild oplevelse. Men altså, samtidig så vidste jeg også med mig selv, kunne mærke i min krop, at det her, det er jo det største. Det er jo toppen af Champions League som sejler, ikke?
Jamen fuldstændig. Altså, ja. Du må vel også, tænker jeg, nogle gange have kommet ud af startboksen til træning, og så bare sådan lige knide dig selv i armen, og sådan, den er god nok. Jeg er her stadigvæk. Det er ikke, jeg vågner ikke lige om lidt.
Jamen, altså, jeg var dernede i 2,5 år, og der er ganske få aftener, hvor jeg ikke er faldet i søvn med en stort smil om læben. Altså, da jeg lige var faldet til, og lige var kommet i gang, så var det en fantastisk oplevelse. Altså, det vildeste, jeg har prøvet i mit liv. Altså, helt fantastisk.
Det vildeste?
Det vildeste.
Det vildeste. Det er fedt nok. Det er fedt nok at kunne kigge tilbage på noget, og så bare sådan, det der, det var det vildeste.
Ja. Jamen, det er helt, det er ingen tvivl om. Altså, det var utrolig stor oplevelse, meget stolthed, meget personligt. Det var ikke rent succes med. Altså, egentlig så var jeg, når jeg igen set i bagspejlet, der synes jeg, der var ting, jeg havde gjort meget bedre. Men jeg var heller ikke så moden. Og dem omkring mig var måske meget mere hardcore på nogle punkter, og der er ingen tvivl om, altså, man finder hurtigt ud af, at der er noget hakker over den, fordi vi er jo masser af sejlere, og der er jo kun en båd, der skal sejle, når det gælder. Og Karol Jablonski, som var den modstående skipper til mig. Vi var faktisk tre med den spanske fyr. Han var sådan lidt blevet placeret, fordi han var dygtig til at sejle 49'er, og der var altså langt for ham til at være dygtig til at sejle en match race. Så han fik høvlet fuldstændig. Og ret tidligt blev han så bare flyttet over som strateg, og så blev det mig og Karol, der blev ligesom skipperne.
Og hvordan foregår det der spil så? Altså, det må være lidt det samme som man stadigvæk ser i dag, ikke? Det der med, at der er jo flere til alle, til alle poster, ikke?
Jo, helt sikkert. Og min rolle, altså man siger, vi var tre personer til at kæmpe om to rådsmandspladser. Det var ligesom udgangspunktet. Det blev ret tidligt tydeligt, at det var mig og Carol, der ligesom skulle kæmpe om A og B-båden. Og jeg vil sige, at Carol havde på det tidspunkt nogen års erfaring med at sejle og styre både i den størrelse. Så jeg havde det faktisk helt fornuftigt med. Jeg havde det rigtig fint med, at jeg ikke behøvede at være top dog i det spil der. Jeg havde ikke noget mod at lige stille mig over, få tid til at lære, være B-bådets skipper, og så bare suge til mig. Fordi at det var, der er ret meget pres på. Der er faktisk presse på. Altså, jeg er den spanske presse, rimelig aggressiv.
Jamen, det står tre spørgsmål længere nede på min liste her, ikke? Ja. Fordi det er jo netop noget af det, der er så anderledes, ikke? Altså, jeg tror ikke, at ret mange af os egentlig har prøvet at komme ind fra en dårlig sejlads, og så står der 8 journalister med fotografer og bare siger, er du dum eller hvad?
Ja, og den fik jeg en enkelt gang, den der. Det er en super aggressiv presse, og der havde jeg det faktisk fint med at lige stille mig i baggrund og bare fokusere på at lære. Og så måtte jeg jo bare sige, okay, jeg kommer ikke til ham der styrer særlig mange salater ved selve koppen, men jeg kommer til at have to fuldstændig fantastiske år, hvor jeg kan bare suge til mig. Min opgave det er at teste Carol, når jeg kan, og ikke taber. Eller jeg slår om, så er det en succes, og når jeg taber, så er det bare forventeligt. Det fik en masse tæsk i starten, men stille og roligt, der kom jeg også rigtig godt med i niveau, og det var to rigtig lige hold, der til sidst kæmpede på superhøjt niveau på vores træningsbaner. Og jeg fik også lov at styre tre salater ud af de, mener 18, vi sejlede. Så det var fantastisk, altså helt sikkert.
Ja. Og der var jo sådan en hel gruppe af danskere, som var i Valencia. Jeg ved ikke, hvor mange der var på det tidspunkt. Jeg har prøvet at researche mig frem til det. Altså, det er som om, at det er før internettet eller et eller andet. bare i 2007. Hvordan var det ligesom at være sådan en hel gruppe af sted?
Det var virkelig en god oplevelse. Altså, det var det. Vi var helt klart et dansk community. Og alle gutterne var jo fra matchersverdenen. Det var jo min verden. Alle havde jo unge kærester. Det føltes som, alle var gravide. Så alle de der unge, frodige piger der, de havde jo gik rundt hen, var gravide eller havde børn med. Så det var, der var, jeg vil sige, Nu får det til at lyde som en succes, som en, du ved, en idyllisk historie. Det tror jeg egentlig også, det var. Jeg brugte selvfølgelig ikke alle de der timer på land, som de gjorde, men altså, vi havde faktisk en rigtig, rigtig god sådan dansk familie dernede, og vi udviklede også konceptet Spis og Skrid dernede, hvor at, fordi alle kommer sent hjem fra arbejde, men vi vil totalt gerne se hinanden. Så vi havde en aftale om, at sådan stort set på tur, der inviterede vi hinanden hjem og spise, selvom det var 8 om aftenen, selvom man kun lige så hinanden i en time, så var der nogen, der var mødt, der havde lavet mad til hele banden, så fik vi lige pludret lidt på dansk og hygget os, og så skrev man igen kl. 9. Så selvom vi havde lang arbejdstid, så fik vi også dyrket det sociale, og man følte sig totalt som en del af en dansk gruppe, samtidig med, at vi også var en del af vores teams, og det var en rigtig fin oplevelse.
Og hvis jeg så ringer til Sara, din nu hustru, og spørger, hvordan det var, hvad tror du så, hun ville sige?
Jamen altså, hun vil sige det med, at det har vi jo talt om mange gange, så jeg ved lige præcis, hvad hun vil sige. Og det er, at det var en kombineret fantastisk og hård oplevelse. Fordi hun kom fra at være fuld gang med, at var lige blevet færdiguddannet i Danmark og gang med job, så fik vi vores baby, og så fik hun den i hånd, og så stod hun nede i vores hus nede i Valencia alene i rigtig mange timer hver dag. Heldigvis er hun en ekstremt udadvendt type og rigtig, rigtig god til at møde folk, så pigerne, de danske fire, fik skabt et rigtig fint netværk, og hun var også god til at søge ud blandt nogle af de andre hustruer og kærester på hold og generelt som en del af. Det blev jo kaldt The America's Cup Family, og det, man gjorde en indsats, fordi dem, der arrangerede koppen, som var Alinghi, de vidste godt, at det betød meget, at baglandet også spillede for de der sejlere, som når man arbejder 60-70 timer om ugen i rigtig mange uger om året.
I rigtig mange år, ikke? Ikke bare lige i rigtig mange uger.
Nej, vi var stadig 2,5 år. Ja. Og det var rigtig mange timer, at man var væk hjemmefra som mand i setupet, ikke? Så de vidste godt, at det var vigtigt, at baglandet også blev støttet. Og det set udefra gjorde de en masse gode ting. Jeg ved, at det var hårdt for Sara. Jeg tror ikke, hun ville have været oplevelsen for uden. Altså, det ved jeg, hun ikke ville. Det var også en fantastisk oplevelse. Vi sad faktisk forleden dag her og kiggede nogle billeder igennem, og mindede det der eventyr, vi var igennem. Det var jo også ret vildt for mig at komme fra at få SU til lige pludselig at få en meget, meget, meget flot løn, til at jeg bare kunne finansiere hendes og vores liv og vores hus dernede og sådan noget. Det var sådan helt surrealistisk, ikke?
Det er meget vildt, ikke? Og når du så tænker tilbage, og det er ikke nu tænker jeg ikke så meget på det sådan familiemæssigt, men mere sådan, altså det sportsmæssige i det. Hvad var så de store nedture?
De store nedture. Jeg havde personligt en dårlig oplevelse, hvor jeg blev sat til, og i en eller anden misforstået godhed, der tror jeg, at vores team, overordnet skipper, Luis Doreste, han gav mig pladsen til at skulle styre nogle fleet racer-laser. Og han bad så Carol om at styre nogle match racer-laser. Det var helt i starten, fordi den kop dernede, den holdt jo rigtig, rigtig mange indledningsalaser. Allerede i 2006, det vil sige mere end et år før, at selve koppen gik i gang, var der jo indledningsalaser dernede, som ikke rigtig talt med, i hvert fald meget, 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 meget lidt. Men lige så meget var bare for at give sponsorerne værdi og lave show omkring det.
Ja, og teste bådene lidt af og se, hvor man var og sådan noget, tænker
ja,
jeg
også. Ja, lige præcis. Ja. Også, ikke? Og der blev jeg bedt om at styre nogle fleet race-alaser, hvor jeg ikke følte mig på hjemmebane, for jeg havde jo ligget og talt match race udelukkende de seneste 10 år. Hvorimod Carol... Han blev bedt om at sejle match race-delen, og han var egentlig ligeglad, for han havde egentlig sejlet masser af fleet race i store både i de foregående 10 år. Så det havde været... Ja, der kom jeg altså for løvende, og jeg dummede mig, og jeg fik nogle høvl. Både på banen og også af de spanske medier bagefter. Det var en hård oplevelse.
Hvad skrev de?
Jamen, jeg kunne lige ikke læse det, så jeg holdt mig fra det, men jeg fik at vide, det var noget med en eller anden fjollet amatør dansker blev sat til at styre.
Okay.
Og vi klarede os hæderligt, men jeg kan huske, at jeg var utrolig stresset. Jeg følte mig slet ikke komfortabel med den rolle. Jeg ville langt hellere have haft en match race, fordi stævnen, vi sejlede, var kombineret match race og fleet race. Jeg ville langt efter have haft match race-delen i stævnet.
Klart.
Men altså, sådan er det jo også at være en del af et sporthold, og det skulle jeg jo også lære. Det havde jeg jo ikke prøvet før.
Nej, fordi det er jo sådan et kæmpe hold, ikke? Du sagde selv, I var, hvad, 105?
Jeg var 105 ansatte, ja.
105 ansatte, ikke? Og jeg tror, vi har jo sejlet sammen nogle gange, og du omtalte på et eller andet tidspunkt, som America's Cup, det er ligesom sejlads universitetet. Hvad ligger der i det?
Jamen altså, jeg, som sagt, efter jeg ligesom fandt ind i min rolle der, og sagde, hvad får jeg mest ud af i forhold til det her hold, og den tid hernede, så fandt jeg ud af, at der sad jo vi var jo en flok sejlere, de der 38 stykker, og så var der et teknisk kontor med altså top designer, og også, skal man sige, elektronik, håndværk og ingeniør, hvor man kunne lære utrolig meget. Så der ret tidligt, der fandt jeg ud af, at dem her, dem skal jeg bare lære noget af. Jeg skal bare sidde ved siden af, jeg skal bare suge til mig. Så jeg begyndte simpelthen at læse nogle grundbøger i aerodynamik og hydrodynamik, og sådan at jeg havde en lille bedre forståelse, for når vi holdt teknisk debrief, var det på ret højt niveau, og så ikke man fattede, hvad det sagde, så faldt man bare i søvn, også fordi man var træt og arbejdede hele dagen.
Jeg har været ude at sejle 8 timer, ikke? Og så lige ind og ja. Få at vide, at flowet på genøjen, det er bare helt forkert.
Ja, lige præcis. Så jeg gjorde en indsats for ligesom at kunne følge med på den tekniske del, og den del bruger jeg den dag i dag, de ting, jeg lærte dernede, fordi jeg sad altså ved nogle meget, meget dygtige folk, og fik lært en masse om, hvad er det, der er essensen i at sejle, hvad er essensen i at sætte en båd op, så den sejler hurtigt, og det er jo på grund en forståelse af de grundlæggende kræfter, ikke?
Og hvordan bruger du så det i dag?
Jamen, jeg bruger det rigtig meget, sådan helt grundlæggende, når jeg møder en ny båd, så Hvis man har en grundlæggende betragtning om, hvad er det, der driver den her båd fremad, og hvad er det, den kæmper imod, hvor altså vandmodstand og lift og sejl og køl og så videre, ikke? Rorvinkler og sådan noget, så har man meget bedre, skal man sige, forhåndsposition til at kunne hjælpe den båd til at komme hurtigst muligt ud over bølgerne. Ikke?
Og noget af det, som jo er det helt essentielle, når man sejler America's Cup, det er det her med, at man skal hele tiden have båden til at sejle en lille bit spule hurtigere end sidst man var på vandet, ikke? Det har vi har siddet og snakket masser af America's Cup her over sidste halvanden måneds tid, ikke? Hvordan oplevede du det? Hvordan arbejdede I med det?
Jamen, vi arbejdede meget struktureret i forhold til at lave testprotokoller, forstået på den måde, vi aftaler, okay, nu skal vi teste den type genøj med den type sejlpind i den vindstyrke. Og når vi har sat krydserne der, så skal vi skifte det over, og når det er et vejr, der passer til den type spiler, så skal vi teste dem. Så vi har haft sådan en meget struktureret træningsplan for sådan en matrix for at få samlet data ind. Vi skulle simpelthen have produceret data. Samtidig skulle vi jo udvikle udstyr, skal vi sige, på den design-siden, og så skulle det produceres, og så skulle det tilbage testes. Så hele den der, altså det blev egentlig lidt meget fabrikagtigt, og det var det egentlig også. Og som sejler, var det nok lidt efter temperament, hvor godt man håndterede det. For nogen, de gik fuldstændig kold, og synes bare, det var røv og nøgler og testerløs. Jeg synes, fordi jeg besluttede mig for, at jeg ville have en interesse i den tekniske side, synes jeg, det var meget spændende. Det var mange timer at stå og holde fast i en rorpind, men jeg forstod jeg forstod godt alle de ting, der skete i baggrunden, så det kunne jeg sagtens leve med, sådan set. Det blev nok lidt en sejlernørd-agtigt.
Det må vi gerne. Det er jo, altså, nu hedder podcasten Vinderet, men det er jo en podcast om sejlsport, ikke?
Ja.
Og det er en nørd. Ja. Vi går smalt, men vi går dybt, når det kommer til at nørde sejlsport. Hvad fandt de så ud af? Altså, hvad var det, der var... Jeg var lige ved at sige, det fede. Hvor skulle man kilde sådan en 82-fods gammel America's Cup-racer for en sejle stærk?
Jamen, altså, man kan sige... Fordi at det jo så var version 5 af den der designregel, IACC-reglen, så var de ret udviklet. Så der var ikke så meget fartpotentiale tilbage. Så det var jo de helt små detaljer. Det var også noget med, hvor meget kan man vride skroget for at øge vandlængde i nogle centimeter ved at hive ekstra hårdt i runneren, for eksempel. Hvor meget kan du få masten til at rotere sideværd, sådan så får en lille bitte smule vingeeffekt fra den begrænsede vinge, areal den trods alt har. Og vi snakkede om gevinster på... Hvis vi kunne vinde en bådslængde på et opkryds, som var... Jeg mener, vi sejlede omkring 2,5 sømil. Og en bådslængde er måske en 6-7 sekunder eller sådan noget. Hvis du kunne vinde 7 sekunder på 2,5 sømils opkryds, så var det en god gevinst.
Så er det værd at gå efter.
Ja, så er det værd at gå efter. Ikke? Og rent taktisk giver det jo også mening, for det kan være forskel på, om man går foran eller ej. Så det giver mening at gå efter de små gevinster. Men det blev meget, meget småt. Det var ret interessant egentlig at se efterfølgende, hvad Alinki havde gjort. For de var jo... Dem og Team New Zealand var de hurtigste både på vandet. Og de havde gået rigtig meget op i at udvikle deres... den måde, at... altså, de havde simpelthen den stiveste mast af alle. Og de havde også den bedste opbygning af, hvordan mastens energi blev overført til skroget. Noget med, at de havde lavet sådan en V-strap-system, hvor der ligesom overførte rækken på en virkelig hensigtsmæssig måde. Sådan så alt energien blev til fart, i stedet for det bare stod og bøjet, ikke? Så det var noget af det, der gjorde, at især med deres båd nummer 100, at de var lynende hurtige.
Mm. Og der er jo det her sådan store spil af at ligesom prøve på at fortælle de andre, at man enten er hurtig eller langsom, eller at de er fuldstændig forkert på den. Altså, der bliver lagt røgslør ud, hvis man nu har lavet noget, der er opfundet noget, der gør båden hurtigere. Hvad havde I på jeres båd, som I sådan gik og passede på?
Og det er faktisk ved at være et stykke tid, siden jeg lige tænker over det. Jeg kan huske, at den der idé med at have sådan et lille borgsbrud, for vi sejlede jo med asymmetriske spillere, selvom det var på spillersdag, fordi det var jo sådan, at en asymmetrisk spiller, den simpelthen grundlæggende bare mere effektiv. Så selvom man i bumlingen er nødt til at rotere kluen, det vil sige, at man jo er nødt til at kollapse spilleren, så hvis du havde en enkelt bumling på et spillerben, så kunne det bedre betale sig at sejle med en asymmetrisk kontra en symmetrisk.
Men det tænker jeg, det har vi vel så også regnet på. Kun én bumling, eller så skal vi altså have den symmetriske op.
Jamen så begyndte det diskussionen selvfølgelig at komme, hvor mange bumlinger kan man tage. Og hvis nu du ligger sejlet med en symmetrisk, hvis du sætter den symmetrisk ved topmærket, fordi det passer til vindstyrken, men den bagved sætter den asymmetrisk og ligger og begynder at sejle højt og får skære, hvordan håndterer man så det? Skal man bumme væk, eller skal man forsøge? Normalt så vil man ikke bumme væk, fordi at man kan egentlig beskytte sin position ret godt som førende båd. Men nogle gange så laver du en split, og så bliver det jo lidt mere rafleri, ikke?
Jo.
Så der opstod nogle interessante strategier ud fra, hvordan man skulle vælge sin sejl der, ikke?
Men I havde altså den her sådan en lille bitte ekstra borgsbryde?
Jamen det havde vi faktisk ikke. Det var egentlig Oracle, der udviklede den, og det gjorde, at deres bumlinger faktisk blev markant bedre. Især når man lavede de der bumlinger med asymmetrisk sejl, ikke? Så selv den røg på stage, så havde den her mellemposition ude på det borgsbrud der, og det var helt klart hensigtsmæssigt. Men fordi de lige havde launchet en båd, der så sådan ud, så havde vores projektleder, da vi fik nemlig vores seneste båd leveret lige næsten lige samtidig, så havde han skyndt sig op i nattens mulm og mørke og smidt en stage op, og så tabede den ind, så det så ud som, vi også havde et borgsbrud. Og det blev en kæmpe historie i spanske medier, og vores sponsor synes det var helt fantastisk, men det var så bare fake, ikke, når det kom til det.
Så bare lige, han havde fundet en eller anden spillerstage, nogen havde knækket ved en fejl, og så lige sådan... tabet den lidt godt på.
Ja, han havde i hvert fald gjort det andet, der gjorde, at der var ramaskrig, fordi nu skulle alle til at samle borgsbrud, så alle designede rundt på de forskellige teams, og helt sikkert tænkte, shit, har vi jo fusket lavet en båd med borgsbrud, hvis ikke man har, så er man jo helt fucked, ikke? Jamen altså, så var det med, at bådene blev bare smallere og smallere, og dybere og dybere, og krængede mere og mere, ikke? Den båd, vi valgte at sejle med til sidst, det var den, der var smallet og krængede mest, fordi det sejlede den hurtigst på kryds, og det var kampen på krydset, der var det vigtige. Fordi nede bag, der måtte holde sin position, men på krydset skulle man ligesom...
Det var der, man kunne overhælde.
Ja, det var det.
Ja. Vildt nok. Og hvad, altså, I må vel også selv have haft nogle oplevelser af lige pludselig at sejle mod nogen, hvor det bare var sådan, hold kæft, hvad de lavede over på den der båd, det må være helt sindssygt. De sejler jo fandme, de har sejlet en halv længde fra os her på, på første opkryds, det kan vi slet ikke acceptere. Hvordan, altså, hvordan divede ligesom med det?
Jamen, altså, jeg vil sige, at jeg tror, hvis man tager budgetternes størrelse og rangordner dem, så beskriver det næsten også resultatlisten. Altså dem, der havde flest penge, var nok Oracle, og de blev så delt træer sammen med os. Så man kan sige, at de burde selvfølgelig have været øverst. Men de havde nok ikke helt talent. Jeg ved ikke, om de havde talent, massen nok. Det havde de nok, men det er jo svært at sige. Men i hvert fald, så manglede de måske en... Ja, de havde Chris Dixon som skipper, og han er jo en farverig fyr. Og jeg tror måske ikke, de fik aktiveret alle menneskelige ressourcer på en hensigtsmæssig måde. Han kan godt være en rimelig vild fyr.
Er han sådan en råbeskipper, eller?
Han er beyond that. Altså, han har jo udtalt i offentligt, at det bedste, der kunne ske for ham, det er, at han sejlede med 17 gorillaer, der gjorde lige præcis, som han sagde.
Ah, den forlængede armskipperen. Ja, vi kender den alle sammen, ja, alle sammen, ikke?
Ja.
Hiv, slægt, ja. Hiv, hiv, slægt, slægt.
Og på nogle punkter er han fantastisk, men det er jo ikke en måde at sejle så kompliceret båd på. Og det var jo rule by fear. Og det tror jeg ikke er, altså det, dels tror jeg ikke på det, og dels så vil jeg heller ikke sige, at det er en måde at sejle en så avanceret maskine på.
Og når du så sidder og ser America's Cup i dag, giver det stadigvæk lidt i dig, bare lige for sådan at mærke det der sus igen?
Altså nu kender jeg jo faktisk alle de gutter der, som der er, som ligger og sejler turen, nu kender jeg jo virkelig, virkelig godt, og har jo sejlet rigtig mange match race, race mod Ben Ainsley og Bruni og så videre, ikke? Kender jo gutterne rigtig, rigtig godt, og den del savner jeg rigtig meget. Jeg vil sige, jeg er ret langt væk fra det der super high performance foiling, som de kører, så der er jo væsentligt på udebane, og der tror jeg, at der skal man så erkende sin besøgstid. Men det der med at arbejde med store hold, har jeg gjort rigtig meget af, siden jeg har faktisk arbejdet med væsentligt større både, siden America's Cup, så der føler jeg mig rigtig meget hjemme og klar til at gribe sådan en udfordring.
Ja, men jeg tænker sådan, det der med bare at være med der, hvor, altså, hvor det virkelig sker, ikke? Savner du den del af det?
Både ja og nej, vil jeg sige. Fordi at i og med, at jeg har været der, så ved jeg, hvor krævende det er. Og også, hvor begrænsende det er for at lave andet. Og jeg har faktisk en utrolig stor glæde ved at sejle meget forskellige både. For jeg synes, det supplerer hinanden rigtig godt. Det der med, at det bliver så ekstremt snævert og ensporet, det kan man gøre for en periode, men det vil jeg tror ikke, jeg vil gøre i 2,5 år igen. Man skal aldrig sige aldrig, men det er ikke noget, som jeg decideret søger. Det er jo klart, at en million gage og så en kompromisløs racemaskine er svært at sige nej til.
Det kan overtale alle, ikke?
Ja, jo, men det er ikke noget, at jeg sådan går og har de sindssygste hede drømme om at skulle kaste mod i, fordi at der er noget, helt sikkert nogle afsidede medaljen, og blandt andet de der utrolig mange arbejdstimer væk fra familien, det er mega hårdt.
Ja. Hvordan er det så at være på den anden side af sådan America's Cup, ikke? Og nøglen til basen, den bliver drejet, og båden den står på land og bliver pillet ned, og man siger farvel på spansk, og skal videre til ligesom at sejle noget andet. Hvordan var det?
Det var jo, altså jeg vil sige, dengang vi vandt Match Race-turen, var det fuldstændig fantastisk. 4 måneder senere var det kæmpe antiklimaks, fordi at vi havde nået vores mål, vi havde gjort alt det rigtige. Og hvad så? Hvad skal man nu? Mm. Det var vildt mærkeligt at stå der og skulle se. Så sejlede vi lidt match race sammen stadigvæk, men det blev en lille smule halvhjertet. Så begyndte det der America's Cup at boble, så for mit vedkommende kom jeg relativt hurtigt videre, og så havde jeg så også lige et studie, som jeg lige skulle have forsømt en lille smule. Så det brugte jeg noget tid på, men da min kontraktforhandlinger med koppen så kom i gang, så kan jeg godt se, det der speciale, der får jeg altså ikke skrevet nu. Der er ikke noget at gøre ved det. Så jeg tog til Valencia. Da jeg så var færdig der og kom tilbage, så ringede jeg simpelthen til uni, og så sagde her er jeg. Jeg kunne godt tænke mig at skrive min speciale. Er det okay?
Jeg er forresten klar til at starte der, hvor jeg slap det.
Og det blev så et mål for mig. Samtidig så skete der det, at der var egentlig ret meget gang i skal vi kalde det semiprofessionel sejlsport, eller helt professionel sejlsport, især i Middelhavet på det tidspunkt. Der var masser af penge, jo ikke? Det var sådan lige finanskrise, de gyldne over finanskrisen.
De gyldne over, ikke? Lige inden, at det for alvor sagde
ja,
bange, ikke?
Ja, jeg sejlede faktisk med en bankmand fra Deutsche Bank, de dage, hvor det hele crashede.
Nej, jo, er det rigtigt?
Jeg vil nå sejle med det 32 nede på Mallorca.
Nej.
Og han læste avis hver morgen, han blev med rød i hovedet. Men han havde jo set den komme, så han havde ligesom sikret sig, ikke? Men han vidste jo alt, hvad der skete, samtidig med det skete. Så han holdt jo lige en briefing hver morgen, nu skal I høre, gutter, med Goldman Sachs. Ej, det er så ikke Goldman Sachs, hvad hedder de? Nej, nu har jeg lige glemt. Det er ligegyldigt.
Lehman Brothers, er det
Lehman Brothers, lige præcis. Ja, lige præcis. Lehman Brothers Banken, ikke?
Nu skal I høre her, gutter. Ja. Hvis I har nogle penge stående i noget, så I får lige 10 minutter til at ringe til banken derhjemme, og så bare sige selv, fordi det går galt her.
Men der var faktisk fuld gang i sejlsporten der, og lige pludselig kunne jeg se, at jeg faktisk kunne lave en fornuftig levevej af at sejle med hold, og få lov at dyrke sporten, og på en egentlig, ikke på samme niveau som America's Cup, fordi det er det ikke, når man sejler de der kombinerede amatør-pro-hold, som regel er finansieret af private penge. Men oftest er det faktisk rigtig, rigtig fornuftigt niveau, og man får lov at dyrke sporten på en fed måde, med masser af sjov, super dygtige modstandere, fordi at alle omkring en, altså mange var jo, kommet nærmest direkte fra koppen ud på de forskellige...
Ja, der er jo bare blevet sådan, altså dørene fra Salas Universitetet er blevet åbnet, ikke? Og så har alle bare løbet ud og sagt, nu skal vi fandme ud og sejle noget andet.
Ja, jamen, så det var det jo med GP42-klasser og RC44 og de der klasser, der nu som var gang i og er gang i. Det var egentlig en dørt åbnelse, som jeg ikke havde forventet. Men det opstod, og det er jo faktisk nærmest det, jeg har beskæftiget mig med siden, kan man sige.
Ja, det er jo så sådan blevet on-off flyveture mellem Danmark og resten af Europa. Vel primært, ikke?
Jo, det er det. Og så har jeg kombineret det med coaching, både inden for, skal man sige, læs, men også inden for, skal man sige, erhverv og foredrag omkring min oplevelse med at gå til projektet med at bygge teams op og arbejde med målsætninger og komme fra A til B.
Mm. Men så ramte corona.
Ja, det er jo så en ny situation, vi lige skal forholde os til.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen har skulle lande lidt på benene, ikke? Og du er så gået i gang med et nyt projekt, og som jo egentlig er meget spændende, altså det her Sailing Skills. Prøv lige at forklare mig, hvad går det egentlig i sin kerne ud på?
Jamen altså, jeg synes egentlig, og det har jeg synes et stykke tid, at vi ikke er særlig gode til i sejlsport, sådan helt specifikt, men også sport generelt, at udnytte de muligheder, som... digitale medier har. Altså det der med opbrud mellem tid og sted, at man kan have samtidig tilstedeværelse på tværs af stedet, eller man kan have forskudt tidsmæssig tilstedeværelse, og så samtidig have et virtuelt mødested, have et virtuelt forum i forhold til erfaringsopsamling, vidensdeling og læring. Og det er egentlig kernen i det. Så i og med mine interesser har været meget omkring læring og coaching, så det der med at kommunikere visuelt og bruge... Altså, man kan sige, vores moderne verden bruger man jo visuelt, fordi det er jo ligesom skærme, vi går og kigger på hele tiden. Men at bruge det hensigtsmæssigt i sin formidling af sporten, i de, skal man sige, de situationer, hvor man forsøger at viderebringe nogen fra, skal man sige, fra et eller andet givet niveau til et højere nogens forståelse. De der key points, der er omkring... de digitale og sådan visuelle formidling, er egentlig det, der ligger til grund for Sailing Skills-projektet, om at lave en let tilgængelig måde at kunne lære på.
Og nu har jeg haft tre webinarer eller sådan noget, ikke? Jeg er kommet lidt rundt af banen, der er noget starter og noget første opkryds, og i går kunne jeg i hvert fald sidde og se det her afsnit om lenseren. Hvordan synes du egentlig selv, det går?
Jamen, jeg synes, det går fornuftigt. Jeg vil sige, at jeg besluttede mig for tidligt at sige, at jeg er nødt til, for at få det her til at komme ud over stepperne, så er jeg nødt til at være, som jeg kaldte det, eventyrlysten. Fordi vi havde ikke rigtig nogen, vi kom ikke med nogen funding bag ved os. Jeg fandt en marker i Simon Pag, som kommer fra IT-verdenen og selv har et bureau, som arbejder med digital marketing. Og så han havde en masse, skal man sige, af det hardware, der skulle til. Og vi er egentlig gået ind i sådan et partnerskab, hvor jeg kommer med materialet, og han hjælper med at få det ud over stepperne. Jeg synes, at med de øjne på, at vi er eventyrløsning. Vi ved, der kommer nogle fejl, men at vi er nødt til at få lært af de fejl og komme videre i en meget, meget, meget dynamisk verden, som det digitale univers jo er. For alting ændrer sig hele tiden. Så er der kommet en ny platform, så er der kommet nogle nye måder at kommunikere på, så er der kommet et nyt forum. Og få de der ting til og ligesom at hænge sammen på en god måde, det tænker jeg tager lidt tid, men jeg er ovenud tilfreds for, at vi kunne se, at der var 261 mennesker, der havde set vores show nummer 2. Det synes jeg er fantastisk.
Ja, på en eller anden led, ikke? Og så får man ligesom udvidet det der Sejlads Universitet en lille smule, ikke?
Jo, helt sikkert. Og man kan sige, langsigtet vil vi jo gerne, har vi jo alle mulige planer for, at det kan stikke hen, men lige nu er det vores kerne, det er at få lavet 7 gode udsendelser, som folk får lært noget af.
Mm. Og hvis man gerne vil følge lidt med, både i det her sælgingsskridsprojekt, du har kørende, og ellers hvad du har kørende, hvor kan man så egentlig sådan følge lidt med i Sejleren Jesper Radics eventyr?
Altså, jeg vil bede om at kigge med noget i øjnene på min hjemmeside, men en dag så bliver den opdateret rigtig godt. Ej, jeg har en hjemmeside selv, jesperradic.dk, men der, hvor det sker lige nu, det er sælgingsskills.com. Det er der, hvor vi ligesom har vores platform, hvor vi har en blog. Vi har kørt noget AT-corner med podcast omkring America's Cup, og det er også der, man går ind og får adgang til vores kurser, som vi kører online.
Det har været mega fedt at have dig med.
Jamen, det var en fornøjelse.
Og fedt at høre nogle røverhistorier. Ja. Altså, det er jo det er sådan noget, jeg synes er mega lækkert, ikke? Det må jeg sgu sige.
Ja, jamen, der er jo en masse historier derude, som jo skal samles op, inden de forsvinder. For det er jo den kop, vi har lige at tale om, det er jo 15 år siden, ikke?
Så, ja, præcis. Ja. Lige pludselig så er dem, der var gode til at trimme genuer i 2007, de er blevet gamle og senile, og kan ikke huske, hvordan man gør. Så det er vigtigt at samle lidt op på, ikke?
Der håber jeg ikke, jeg er nødt til nu.
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men du skal have tusind tak, fordi du var med.
Jamen, det var fornøjelse, Tor.
Ja, en interessant snak med Jesper Radic her i Vinderet, en podcast om sejlsport. Og hvis du kan lide det, du hører, så følg os i din podcast-app eller på Spotify. Husk at subscribe, give det 5 stjerner, men måske aller vigtigst, hvis du anbefaler det til bare en anden sejler, så bliver jeg simpelthen så glad. Du kan også følge med på Instagram eller Facebook. Bare søg på Vinderet, en podcast om sejlsport. Jeg hedder Tor Malte Andersen. God vind.